Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 24 ng Setyembre. Mga taga-suporta ng No to Voice to Parliament nagtipon sa mga unofficial rally sa kabuuan ng Australia. 19th Asian Games, opisyal na sinimulan sa China kagabi, mahigit 400 atletang kakatawan para sa Pilipinas. At Australian canoeist Jessica Fox na itakda ang kanyang 4th na pagsabak sa Olympics. Sa detalye ng mga balita, Treasurer Jim Chalmers lumabas sa mga kalsada para mampanya para sa pagboto ng yes para sa Voice to Parliament kahapon. Ito ay sa gitna ng pagpapaigting ng kampanya ng parehong mga taga-suporta ng yes at no vote, 3 linggo na lamang bago bumoto sa referendum ang mga Australians sa 14 ng Oktubre. Ani Treasurer Chalmers, ang referendum ay oportunidad para magkaisa ang Australia.
This is a demonstration that this need not be a divisive moment. This can be a unifying moment for our country. Whether you vote Liberal or Labor or Greens or some other way, no matter what community you come from or what part of the world you come from, this is our opportunity to grasp this generational opportunity to listen better and to get better outcomes.
Nagtipon naman ang ilang daang taga-suporta ng No campaign sa mga unofficial rally sa iba't ibang panig ng bansa kahapon. Ginawa ang tinatawag na mga freedom rally sa mga malalaking syudad kasama ang Sydney, Melbourne at Brisbane. Pero ang mga ito ay hindi inayos o inendorso ng opisyal na No campaign. Dumistans siya ang opisyal na No campaign dahil ilang rally ay nabigyan ng inspirasyon ni Simon Boykov, isang taga-simpantsa ni Russian President Vladimir Putin. Wala namang nakikitang dahilan ng ilan para magkaroon ng referendum tulad na lamang ng isang lumahok na ito sa Freedom Rally.
And the yes vote, well, I don't know. I don't understand it, so I'm saying no. And I know I've always been in this country, so this is our country, and I believe that we're all Australians, and I don't see the point in making it something that it's not.
Sisimula naman bukas, Lunes, September 25, sa buong Australia ang mga remote voting services bago ang opisyal na pagboto sa October 14. Para sa komprehensibong impormasyon tungkol sa referendum, bisitahin ang SBS Voice Referendum Portal sa www.sbs.com.au/voice-referendum. Samantala, sa ibang balita, 19th na Asian Games. Opisyal na simulan kagabi Sabado sa Hangzhou Olympic Sports Center Stadium sa China. Sa opening ceremony sa ginawang Parade of Nations na nilahukan ng 45 bansa, kalahok dito ang Pilipinas. Ang delegasyon ng Pilipinas ay pinangunahan ng mga flag bearers na sina 2018 Asian Games gold medalist, skateboarder na si Marjeline Didal at world number 2 pole vaulter EJ Obina. Nasa higit 400 atletang Pinoy ang kakatawan para sa Pilipinas sa Asian Games na tatagal hanggang 4 ng Oktubre. Sa ibang kaganapan sa sports, Australian canoeist Jessica Fox na itakdang kanyang 4th na paglahok sa Olympics. Nanalo si Fox ng bronze medal sa women's C1 event sa Canoe Slalom World Championships sa London. Sa 3rd pwesto, nakakasiguro na ang Australia ng spot para sa canoeing sa susunod na taong Olympics sa Paris. Si Fox ang kasalukuyang Olympic champion sa event na ito. Anya, masarap sa pakiramdam na sapat ang kanyang nagawa para makapasok muli ang Australia sa Olympics.
Yeah, it makes me quite emotional. It's been a big build-up and obviously, you know, it's never easy to go and get a quota, and it was super tight racing this morning, so to get that out of the way, I was really relieved, and yeah, I'm thrilled to be heading to Paris.
At sa lagay ng panahon, para ngayong araw na Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw sa 23 degrees, maaraw sa Adelaide sa 28, pareho din sa Melbourne sa 24, maganda rin ang araw sa Hobart sa 21, maging sa Canberra sa 22 at sa Wollongong sa 19. Bahagyang maulap naman sa Sydney sa 21 at sa Newcastle 19, maulap sa Brisbane sa 23, parehong kadalas ay maaraw sa Cairns sa 27 at sa Darwin 34 degrees, habang sa Alice Springs, maaraw sa 32 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita sa umagang ito. Ana Violata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.